θάλιας, λότουσα, ρότου.
Valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu maastikukonventsiooni ning andis volitused sellega liitumiseks. Euroopa maastikukonventsioon käsitleb maastikekaitset, korraldust ja planeerimist ning koostööd Euroopas. Keskkonnaministeeriumi looduskaitsusakonna peaspetsialist Urve Sinijärv ütles, et inimestele seostub sõna maastik enamasti ikka loodusega, kuid tegelikult on see mõiste märksa laiem. Kõnealune konventsioon ongi esimene rahvusvaheline kokkuleppe, mis käsitleb kõiki maastiku tüüpe, looduslikke, maa ja linna lähisalasid, nii silmapaistvaid, harilikke kui ka rikutud maastike. Konventsioon rakendub nii maismaale, siseveekogudele kui merealadele. Konventsiooni osaliseks saamine mõjutab paljusid valdkondi ning kõiki Eestis elavaid inimesi ja Sinijärv ütles, et maastik on meie kõigi ühine avalik eluruum, mille kujundamises osaleb kas otseselt või kaudselt iga üks meist. Ja selleks, et maastikud säiliksid ja areneksid väärtusliku elukeskkonnana, tuleb suurendada inimeste teadlikkust ja maastike mõõtavate valdkonda vahelist koostööd. Konventsiooniga liitumise ettevalmistamiseks moodustati 2015. aastal Keskkonnaministeeriumi juurde töörühm, mille tulemusena valmis analüüs, kuidas Eesti konventsiooni põhimõtteid ja eesmärke täidab ning mida oleks vaja parandada. Töörühma kuulusid lisaks Keskkonnaministeeriumile ka esindajad Rahandusministeeriumist, Kultuuriministeeriumist ja Maaeluministeeriumist, kohalike omavalitsuste, üleriigilistest liitudest, Keskkonnaametist, Muinsuskaitseametist, Eesti Maaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast ja Tallinna Ülikoolist. Samuti olid töörühmas esindatud erialaliidud Eesti Arhitektide Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit ja Eesti Planeerijate Ühing. Eesti oli seni üks vähestest konventsiooniga mitte ühinenud riikidest Euroopas. Ja põikame selles saates natukene ka poliitikamaailma, nimelt on Tallinnas sündinud uus võimuliit, mille üheks partneriks on rohelised. Ning selle liidriks Züleyxa Izmailova. Ning loomulikult märksõna Reidi tee.
Eks Keskerakonnal on Tallinnas tahetakse näidata, et ei ole selline betoon erakonna selline sama stiilis jätkamine kui seni on olnud ja muidugi on ju Keskerakonna praeguse esimehe mõte olnud aastaid tagasi see roheline pealin. Et see on täiesti Jüri Ratas tuli sellega välja ja siia maani pole seda tiitlit saadud kahjuks, aga nüüd loodetaksegi, et kui rohelised on rohkem kaasatud, et siis võib-olla Tallinn saab ka päriselt rohelisemaks. Nii palju kui mina olen praegu siis nendega läbirääkimis laua taga olnud, siis minule on see jätnud küll siira mulje. Et eks muidugi igasuguseid mõtteid käis läbi, aga jah, et see Reidi tee on nagu üks asi, et Eesti roheline liikumine on ju lausa kohtusse läinud ja me mõtlesime küll asju läbi, aga me rääkisime ka Keskerakonna esindajatega ja see punkt sai ka koalitsiooni lepingusse kirja, et ikkagi püütakse see olukord seal lahendada keskkonna säästlikult ja just neid vanu puid silmas pidades. Mina tean seda, et see hange on nüüd praegu edasi lükatud, just 20. novembrini ja põhimõtteliselt on ju praegu siis aega nii-öelda teha neid muudatusettepanekuid. Ja kui meie istusime laua taga ja siis meie ettepanek oli see, Keskerakonna esindajatele, et kutsuda kõik osapooled laua taha kokku ja arutada neid variante. Ja ma ütlen ausalt, et Keskerakonnal ei olnud selle vastu mitte midagi. Me tõesti anname endast parima, et see olukord laheneks siis võimalikult meeldivalt kohalikele elanikele. et me kindlasti anname endast parima, et see reidi tee sellisel kujul, nagu ta nii-öelda praegu meil on ette antud, et ta sellisel kujul ei sünniks. Et see sai täiesti kirja lepingusse, et Tallinn saaks ka pestitsiidide vabade linnade kaardile. Köögiviljaaiad, lasteaedade ja koolide juurde, me alustame ka mahetoidule üleminekuga, et siis kutsume kokku ümarlaua, kuhu on kaasatud ka hoolekogude liikmed, et siis koostöös nendega selle plaaniga edasi liikuda. Ja ma pean ütlema, et Taavi Aas oli sellest ideest vägagi vaimustuses, et lapsed saaksid mahedat toitu koolis süüa. Et ma saan aru, et tahetakse hakata ka rohkem kaasama linnaelanike erinevatesse planeeringutesse. Et kõik, mis on keskkonnaameti all, et siis see oleks meie kureerida.
Tartu Ülikooli teadlaste ekspeditsioonist Kaali kraatri juurde, mis tõi päris toreda üllatuse, räägib Tartu Ülikooli geofüüsika vanem teadur Jüri Plaado.
Tegemist oli Põhjamaade astrobioloogia kooli kursusega, mille me siis viisime Kaali kraatri väljal läbi ja meil oli kokku umbes 30 doktoranti nii Eestist, Euroopast kui ka Ameerikast. Kaalist oleme meteoriite ikka leitud, aga need on tavaliselt olnud sellised mõnekümne grammised. Ja need on olnud plahvatusel pihustunud killud, mis on siis ümber kraatri laiali paiskunud. Aga nüüd me leidsime sellised tükid, mis on maandunud ilma plahvatuseta. Ehk siis pärinevad sellest pihustunud atmosfääris katkelenud meteoriidist, meteoorist. Kokku me leidsime meteoriite üle 1 kilogrammi ja need meteoriidid pannakse peagi välja Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis. Aga eks sealt tuli muidki leide, no, millest oleks võinud kokku panna pool traktorit ilmselt. Aga ka ühe pistoda ja piibunõela. See Kaali meteoor oli suhteliselt tugev. Ja meie senise teadmise kohaselt lagunes ta atmosfääris või lennu läbi atmosfääri kümnekonnaks tükiks, suuremaks tükiks, mis tekitasid kraatreid. Et eelnevalt ei olnud leitud tükke, mis oleksid niisama vaikselt suhteliselt väikese kiirusega siis maandunud, vaid on leitud meteoriidi tükke, mis on plahvatusel killustunud. Millest meie praegune huvi Kaali vastu tekkis, oli tegelikult Kaali vanuse täpsustamine. Ja meie peamine kaevamisobjekt oli süsi. Ehk siis Kaali kraatri, peakraatri ja ka teiste kraatrite valli all on leida sütt, mille vanus on 1500-1600 aastat enne Kristust, ehk siis süsi, mis on tekkinud 3500-3600 aastat tagasi. Süsi säilib väga hästi ja me oleme kindlaks teinud, et need söötükikesed pärinevad kuusemetsast. Need on kuuseoksad, mitte juured, ja nad on tekkinud suhteliselt madala temperatuuri juures, temperatuuridel 350-400 graadi, mis on oluliselt madalam kui metsatulekahju temperatuur, mis võib seal ulatuda 800-900 graadini. Ja me väidame, kuna me oleme leidnud neid erinevatest kraateritest, me väidame, et see söeteke viitab kraaterenese tekkele. Ehk siis plahvatuse käigus on orgaanilist materjali sattunud väljapaiske kivide sisse. Ja seal nad on siis suhteliselt hapnikuvaeses keskkonnas sööstunud ja siia maani leitavad. Sööga seoses Kaali ei ole ainukene kraateri, kust sütt on leitud. Meie töörühm on leidnud seda Poolast, Moraskost ja ka Kagu-Eesti ilumetsa kraatritest. Miks ta on oluline? Ei ole head kriteeriumit, mille alusel määrata selliste lohkude meteoriitset päritolu. noh, kaaliga on asi selge, seal on meteoriite ka leitud, aga näiteks Ilumetsas ei ole ühtegi meteoriiti kunagi leitud. Aga samas on ka seal kraatripalli all sütt. Ilumetsas on kaks kraatrit, sügavhaud ja põrguhaud, ja mõlema kraatripalli all olev süsi on ühesuguse vanusega. Esiteks sööleid tähendab seda, et need struktuurid ei saa olla jääaegse pärituluga või hilisjääaegse pärituluga. Tänu sellele sööle oleme me nüüd suhteliselt kindlad, et tegemist on meteoriidikraatritega. Aga maailmas on selliseid struktuure veelgi, mis vajavad siis suhtes kontrollimist.
Aasta loomaarstiks tunnistati Maaülikooli professor Arvo Viltrop. Viltrop ütles, et loomulikult on see väga suur au iga loomaarsti jaoks. Tavaliselt on auhind läinud praktiseerivatele arstidele, mistõttu oli eriti suur üllatus, et sellel aastal osutusin valituks mina, lisas Viltrop. Parimaks loomaarstiks valiti professor suuresti tema villaka teadustegevus eest sigade Aafrika katkualal. Arvo Viltropi osalusel ning initsiatiivil on teostatud mitmeid olulisi analüüse ja uuringuid haiguse epidemioloogia selgitamiseks ning haigust tekitaja jätkuvaks tundma õppimiseks. Ta ütles, et aktiivne osalemine rahvusvahelistes võrgustikes, koostöö Euroopa juhtivate teadusinstituutide ning Euroopa toiduohutusametiga on võimaldanud Eesti kogemuse ning teadmised viia ka mujale maailma. Niimoodi ütles Eesti loomaarstide ühingu president ja iga-aastase auhinna väljaandja Priit Koppel. Eesti siseselt on professor Viltrop pannud olulise panuse haiguse tutvustamisse nii kolleegidest loomaarstidele kui ka ametnikele, loomakasvatajatele, jahimeestele ja loomulikult ka laiemale avalikusele. Veterinaaria toidulaboratooriumi poolt soovime eraldi esile tõsta tema rolli laboratooriumi loomahaiguste diagnostika valdkonna ülesehitamisel ning tema jätkuvat koostöö ja abivalmidust ja väga erinevate loomahaiguste diagnoosimist puudutavate küsimuste lahendamisel, ütles Koppel. Ja räägib professor Arvo Viltrop.
Me elame hetkel siiski ajaloolisel ajal. Ja väga huvitaval ajal teadlasel eriti huvitav aeg, eks ole, sest 100 aastat ei ole sellist situatsiooni, no isegi võibolla mitte kunagi ei ole olnud sellist situatsiooni, epidemioloogilist situatsiooni Eestis. Sellist taudi puhangut, kus meil on eriti ohtlik loomataud, looduskoldeline, seda ei ole mitte kunagi Eestis olnud. Ja see on ka Euroopas täiesti unikaalne olukord selles mõttes, et ka kui meil Lõuna-Euroopas kunagi oli see epideemia, sigade Aafrika katku epideemia, siis Lõuna-Euroopas ei ole sellist metsea populatsiooni. Seal on metsas elavad küll sead, aga need ei ole metsead, need on koduseaad, kes on metsa läinud elama. Et selles mõttes ja kliima mõttes on ta samuti täiesti erakord, et sellises põhja Euroopa tingimustes ei ole sellist taudi kunagi metsas levinud. Ja seetõttu ka muidugi me ei saa täna öelda, et me teame kõiki asju. Me ainult õpime praegu, kõik õpivad, ka Euroopa õpib, ka EFSA soovitused tegelikult, mis nad praegu kehtivad. Nad kehtivad kunagi sellel varasemal kogemusel, varasemal teadmisel. Praegu me omandame uut teadmist ja uut kogemust tegelikult. Me oleme siin katsepolügen mingis mõttes. Seetõttu ma ütleks ka veel kord, et meil ei ole vaja hakata süüdlasi kusagilt otsima. Me kõik praegu õpime ja me peaksime julgelt ütlema et väga paljudes olukordades, et me ei tea. Aga mina püüan rääkida siis seda, mida me täna teame. Või arvame teadvat vähemasti. No me teame seda, et tegemist on viirusega, eks ole. Et see haiguse tekitaja on viirus, on DNA viirus. Ta on oma sugukonnas ainus esindaja. Ta on asfarviride, see tulebki Africans Fine Fever viirus. Nimest tuleb see asfarviirus, asfarviride sugukond ja see on ainuke viirus selles sugukonnas. Ja me teame seda, et sellele viirusele on ainukene vastuvõtlik selgroogne loom, on siga või tema siis lähisugulased. Neneks on siis suide sugukonna liigid, aga siis ka pekaarid Lõuna-Ameerikas, mis on lähedane sigadele. Nii et Auraasias, Aafrikas ja Ameerikas on siis kõik need sead selle viirusele vastuvõtlikud, mitte kõik sead ei haigestu. Me teeme seda, et Aafrika metsikud liigid ja ka Lõuna-Ameerika pekaarid on resistentsed selle viiruse suhtes, ehk vastupidavad, nad ei haigestu. Samas nad, see ei tähenda, et nad ei nakatuks. Et me peaksime ka seda selgelt eristama, mis asi on nakatumine, mis on haigestumine. Ja see on väga oluline just seda, silmas pidades ka tauditõrje meetmeid. Nii et nakatumine ei tähenda alati haigestumist, aga kui nakkus loomades esineb, siis ta on ohuallikaks nendele sigadele, kes haigestuvad ja haigestuvad kodusead ja haigestuvad Euroopa metsead. Nii, haigus siis on endeemiline ja püsivalt esinev Aafrika mandril, kus ta siis on samuti looduskoldeline. Aafrikas on ta siis lisaks sigadele ja kohalikele sealiikidele on tema peremeheks siis ka ornitodoorus perekonna puugid ja toimub siis pidev tsirkulatsioon ornitodoorus perekonna puukide ja metsigade vahel. Ja need ornitodoorus puugid on küllaltki spetsiifilised puugid, need on pehmed puugid, meil siin levivad kõvad puugid, eks ole, need on pehmed puugid ja pehmed puuke siinsetel laiuskraadidel ei esine. Ja puugipopulatsioonist siis levib nii, kuidas siis öeldakse, ülevalt alla, emalt järglastele, kui ka siis horisontaalselt partnerite vahel sugulisel teel. Nii, siin on siis see kaart, mis näitab, kus puugid meil, kus ornitodoorus puugid Euroopas esinevad ja me näeme, et nad on tõesti esindatud meil siin lõuna osariikides ja ka Kaukaasias on nüüd avastatud, et ornitodoorus liike esineb, aga need on need liigid küll, mida ei ole seni seostatud Aafrika katku siirutamisena, et see on konkreetne liik ka veel, mis seda viirust edasi kannab. Nii et täna me teame väga küllaltki hästi oma puukide alast olukorda. Meil on siin viimastel aastatel läbi viidud küllaltki põhjalik puukide uuring Eestis ja me võime väga kindlalt väita, et meil ei ole pehmeid puuke Eestis. Nii et meil puugid ei ole meil selles mõttes otsene nakkusallikas. Ta võiks olla teoreetiliselt juhuallikas, eks ole, aga et selles mõttes, et kui puuk, kes toitub nakatunud sea peal, nüüd mingil imemoel satub järgmise sea peale, eks ole, hakkab seal uuesti toituma, et siis võiks ülekanne toimuda, aga see on väga teoreetiline. Nii, Aafrika katkuviirus on siis ka ainus putukate poolt siirutatav DNA-viirus. Kõik teised putukate poolt siirutatavad viirused maailmas on RNA-viirused ja see on tema puhul ka unikaalne. Ja see tõttu võikski teda lugeda nagu viiruseks teiselt planeedilt, eks ole. Ja nagu ma ütlesin kunagi siin, et vandenõuteoreetikutel on jälle põhjust rääkida ufode rünnakust maale. Aga ilmselt küll evolutsioonist on teada, et tegemist on puukide viirusega ja et siiamaani me teda ei rohkem liike ei ole leidnud, võib tähendada seda, et me lihtsalt ei ole piisavalt hästi otsinud seda puukide populatsioonist Aafrikast näiteks teisi sugulasviiruseid, et kuna see viirus ei ole probleemiks inimesele lähedaste objektide puhul, siis see tõttu on nad ka leidmata. Nii viirusel on 22 genotüüpi. Et sisuliselt 22 erinevat viiruse liini võiks siis öelda. Viirusel ei ole antigeenseid variante. See tähendab seda, et antikehad, mida see viirus stimuleerib, antikehade poolest, mida see viirus stimuleerib, ei ole viiruseid võimalik eristada. Samas see viirus on väga halb antikehade stimuleerija. See tähendab seda, et need antikehad ilmuvad loomaorganismi väga aeglaselt, väga hilja, enamasti siis, kui loom peaks juba surnud olema, ehk siis ainult nendel loomadel tekivad antikehad, kes ei sure viiruse kätte. Ja need antikehad lisaks sellele, et nad tekivad hilja, nad ei neutraliseeri viirust, ehk nad ei muuda viirust, kuidas siis öelda, mitte haigust tekitavaks. Need on ainult signaal, et viirus tõesti organismis on olnud, on või on olnud. Ja lisaks siis need antikehad ei paku mingisugust ristkaitset teiste genotüüpide suhtes üldsegi mitte. Need 22 genotüüpi on pisut lähedasemad, pisut kaugemad sugulased, aga üldpõhimõte on see, et ei teki ristimmuunsust. Et ühe genotüübiga nakatunud siga võib nakatuda teise genotüübi viirusega.
Keskkonnaamet lubas sellel karujahi hooajal küttida kuni 56 pruun karu, kellest kütiti 54. Pruun karu on kaitsealune liik, mistõttu jaht oli lubatud vaid karu tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjude vältimise eesmärgil. Pruun karu küttimismahu määramisel arvestati karu asustustihedust, juurde kasvunäitajaid, arukuse muutust viimase 4 aasta jooksul eelnevate aastate küttimistruktuuri ning eelmise ja selle aasta kahjustuste ulatust. Karu üldarvukus Eestis on eelmise aasta sügise seisuga ligi 700 isendit. Räägib Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku büroo juhataja Aimar Rakko.
No karude puhul võib jah öelda, et see populatsiooni ja arvukus ei ole viimastel aastatel oluliselt muutunud, ei allapoole või ülespool, vaid on püsinud ikka suhteliselt muutumatuna ja sellest tulenevalt on ka see küttimismahud olnud viimastel aastatel suhteliselt ühetaolised. Enamus Eesti karusid on koodunud ikka Kesk-Eestisse ja Põhja-Eestisse pigem. Eks me elame keset looduse ravas, nagu me oleme tegelikult, et arvestada seda, et meil on siin ka karud ja nende populatsioon on heas seisus, või isegi öelda, et väga heas seisus, kui võrreldes näiteks muud Euroopat, kus praktiliselt karud peaaegu puuduvad enamus riikides, siis see tõenäosus selle karuga kohtuda metsateel kuskil on üsna tõenäoline, kuigi noh, see eeldab ka teatud tingimuste täitmist, et noh, nii öelda, et karu tunneb väga hästi lõhne ja kui see lõhne just karu poolt inimese poole, siis tegelikult see kohtumine võibki aset leida. Kui see lõhna tuul liigub vastupidises suunas inimese poolt karu poole, siis tegelikult karu aitab selle lõhna juba üsna varakult ära ja tegelikult pageb. Karu jaht hakkab 1. augustil ja selleks kogutakse jahimeeste vaatusandmeid. Ja põhiliselt ikkagi vaatusandmed kogutakse kevadisel ajal ja samamoodi sinna juurde kogutakse ka kahjustuste andmed, sest karud paraku kipuvad meil ka kahju tegema ja karu jaht Eestis ongi lubatud nende kahjustuste vältimise eesmärgil. Loomulikult ei ole võimalik tagada kõikide kahjude vältimist, sest mingil hetkel tuleb see piir vastu, kus me peame nagu need kahjud ära taluma ja selle tõttu on siis ka riik need kahjud nendele kahjukannatajatele seni kompenseerinud. Aga jah, need ettepanekud keskkonnaagentuurid tulevad meile kuskil jaanipäeva paiku, et siis võetakse kokku kevadised vaatlusandmed ja selle põhjal tehakse otsus, kui palju Eestis karusid küttida võiks. Kui on vaja ikkagi seda karu küttimismahtu suurendada sel aastal ka, Lääne Lahema kandis suurendati seda küttimismahtu ühe karu võrra, et tegemist oli nii-öelda nuhtlusisendik, kes kippus paha tegema, aga nende erilubade või erandkorras määratud küttimismahtude kipub alati olema see, et peale selle määramist kipub see kahju tegija ise kiiresti jalge lastma ja vaate väljast kaduma. Karu küttimisega selleks aastaks on tõesti ühel pool ja ei ole ka praegusel hetkel põhjust väljaspool jahioaega seda küttimist kuidagi viisi jätkata. Nii et ma arvan, et karud praegusel hetkel valmistuvad ette oma taliuinnakuks ja püüavad ennast nii täis süüa, kui vähegi saavad, et see uinnak neil võimalikult rahulikult mööduks, nii et jahimehed neid ei tülita.
Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Eesti Ornitoloogiaühing ja Eesti Jahimeeste Selts leppisid kokku, et linnukaitse eesmärkide saavutamiseks ja jahipidamise täpsemaks reguleerimiseks kaitsealadel tuleb teha kehtivate jahipiirangute analüüs ja ettepanekud selle otstarbekamaks muutmiseks. Keskkonnaameti tellimusel on valmimas kaitstavate alade linnujahipiirangute analüüs ja selle eesmärgiks on analüüsida üht tüüpi looduskaitsepiirangud tervikuna kõigil kaitsealustel aladel, kaitsealadel, hoiualadel ja püsielupaikades. Räägib Keskkonnaameti looduskaitsosakonna nõunik Roland Müür.
Jah, rändlinnud on kindlasti need, kellele kõige suurem jahihuvi on, aga mis on meie eesmärk? Meie eesmärk on tegeleda siis linnujahi analüüsi ja reguleerimisega kõikide kaitsealadel. Ehk need, kellel on jahi õigus, kes on jahiriikide nimekirjas. Meil on kõiki, mis sinna kaitsealade termini jaoks tavainimise alla mahub. Siin alla mahuvad hoiualad, kaitsealades ka rahvuspargid, maastikaitsealad. Need meil on suurusjärk 3800 tükki. Ja kogu see 3800 kogum, see on tekkinud pikka aja jooksul. Ja seal on pikka aja jooksul seotud väga erinevaid eesmärke. Ja kui nüüd vaadata, mida seal kaitstakse ja kus seal linde jahtida tohiks, siis kõik kaitsealad pole tehtud linnukaitselise eesmärgil. Kui võtta nüüd üks viimase aja suurimaid kaitsealasid, Nabala Tuhala looduskaitseala, siis sealne algne eesmärk oli kaitsta sellised unikaalsed veerisiimi, karstinähtused, maaluseid, jõgesid. Et kui nüüd sellest vaatevinklist vaadata, siis oleks ebaõiglane sellises kohas linnujahti hakata piirama, kui meil on eesmärgid hoopis teised. Nii et seni on see tulenenud siis kohapealsetest eesmärkidest. Kui kaitseala on piisalt vana, siis nii keskkonnamet, RMK, kogu keskkonnamesteeriumi süsteem on üritanud rakendada sellist poliitikat, et need alad oleksid võimalikult heas seisus. Ehk kohad, kus kunagi võis olla võsa, need on muutunud täna natuke lagendamaks, natuke avaremaks, seal on näiteks rannaniidud, mis tähendab, et liikidel on seal ka rohkem võimalusi olla, et see on üks aspekt, ehk on elupaik muutunud, siis on muutunud liikide arvukus. Et mõned liigid, kes varem olid vähem arukad, võivad tänapäeval olla arvukamad, on muutunud siis need trendid, ehk kellega arvukus tõuseb, kellega arvukus langeb. Ja veel üks kindlasti mitte oluline asi, siis me oleme järjest rohkem ise teadmisi kogunud. Ehk me oleme targemad kui 10 või 20 aastat tagasi. Nii et praegu on tegelikult olukord, kus linnualadel tohib jahtida. Et ei ole sellist selget kirja pandud reeglit, et seda teha ei tohiks. Mis tähendab seda, et tuleb tekitada kuidagi selline õiguslik mehanism, mis lubaks siis hoiualadel linnustiku jaoks olulises piirkonnas neid jahipiiranguid seada. Kui vaadata nüüd rände hooajal kokku loetud tulemusi, selle pealt tehtud järeldusi, siis see rände arvukus peaks meil jääma sinna kuhugi miljoni ja 2 miljoni vahele. Ja rändlinja liik on erinevaid, nii et siin mõne arvukus võib koha peal langeda, mõne arvukus võib tõusta. Et näiteks see kõige tuntum, kellest on kõige rohkem räägitud siin eetilise jahi kontekstist Valgepõsk Lagle, tema arvukus on isegi natukene alla läinud, rände arvukus. Me peame tegelikult vaatama, et see jaht oleks korraldatud seal mõistlikult, ehk piirangud oleks seal, kus nad oleks vajalikud, ehk piirangud pole mõtet hoida seal, mis on vähetähtis linnuala või kus pole siis olulisi ohustatud liike. Ehk me oleme praegu teinud sellise kena graafilise analüüsi või me oleme saanud selle tulemuse sellise graafilise, et kus me näeme, et kus kohas siis tekivad need seni kehtivate ja siis mõistlike piirangute konfliktid. Ja tõesti on väga palju alasid, kus peaks olema jahipiirangud rangevad. Ja kui me hakkame tegelema nüüd ühe konkreetse kaitsealaga, siis sinna tulevad kindlasti juurde väga palju erinevaid nüantse. Ja see on ka üks põhjus, miks me ka täna siis räägime huvigruppidega läbi, vaatame, millised on nende arvamused sellise metoodika kohta, mida me oleme kasutanud. Ja juhul, kui läheme nüüd ühe või teise või kolmanda ala muutmiseks, siis kindlasti see käib samamoodi, nagu on käinud varem piirangute seadmine. Ehk see on avalik protsess, kus küsitakse kõikide arvamust, kaasa arvatud ka jahimeeste arvamust. Kui me võtame selle eetilise jahi teema, kaitsealade puhul on lihtne. Kaitsealade regulatsioon saab olema, kas jaht on lubatud või jaht on keelatud. Et sellist kontrolli on väga lihtne teha, et kui kusagilt luha pealt pauk kostab ja põdra ei hooaeg pole, siis suure tõenäosega võib olla see ikkagi nii-öelda linnujahimees, kes seal kütib rändajal näiteks. Aga kui võtta see eetilise jahi teema, siis nende regulatsioonide kontrollimine on kindlasti tunduvalt keerulisem, et kui me seame piirid näiteks lastud lindude arvule, kui palju tegelikult lastud on, see ei pruugi nii kerge olla.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.